téhle části odpoledního vysílání se vám totiž budeme snažit představit novou knihu, která mapuje nejenom koncerty, nejenom divadlo, které všechno se událo v paláci Akropolis. Je v podstatě takovou monografií tohohle místa, kam se za spoustou koncertů, výstav nebo divadel právě chodí. A hostem dnešní odpolední session je editor knihy o paláci Akropolis Jeroným Janíček.
Dobré odpoledne a zároveň děkuji za pozvání, za milé pozvání.
Jak tahle kniha vznikala? Vy jste sám přišel po dokončení knihy Palác Akropolis rozhovory s tím, že by se mohla udělat monografie samotného toho místa, ne v podobě rozhovorů s lidmi, kteří za Akropolis stojí, ale přímo takhle jako vlastně fotografická výpravná záležitost.
Ono je nutné říct, že předtím, vy jste to už zmiňoval, tady byla kniha menší rozsahem, ale byla cílená na lidi, kteří mají zájem o historii paláce Akropolis a to, jak to původní od toho roku 27, kdy tam ten dům na Žižkově vyrostl, tak tu novodobou, to znamená ti, kteří se chtějí dozvědět více o Akropoli počátku 90. let, tak ta kniha je původně cílena na ně, ovšem tam nebyl prostor pro ty krásné fotografie velkých z koncertů, tam se vyskytují v daleko menší míře, ta kniha je koncipovaná úplně jinak než tahle ta nová monografie, která je hodně pocitová, hodně o pocitech. Jo, čili ty knihy jakoby jsou sourozenci, ale abych odpověděl na tu vaši otázku, ono to vyplynulo logicky z toho nedostatku místa a najednou se otevřel obrovský nový prostor a řekli jsme si ano, bylo by dobrý, aby vyšla velká monografie, která bude ne úplně mapovat, ale spíše představovat Akropoli takovou, jaká je teď, jaká byla před pár lety, jaká možná třeba už zase nebude, protože všechno se mění.
Je to taková kniha, která by docela dobře mohla ležet třeba na Městském úřadu Prahy 3 a když by přišla nějaká návštěva, tak by radní řekl, podívejte se, takovouhle kulturní instituci my tady máme.
Dá se to tak říct. Já si myslím, že může ležet u ředitele, generálního ředitele Českého rozhlasu na stole. Myslím, že už leží dokonce. A stejně tak na Praze 3, stejně tak jako v jakýmkoliv nezávislým klubu nebo instituci jiný, než je jenom Palác Akropolis. Takže, ale ta ambice byla trochu jiná. Ta ambice byla mimo jiné, ta, aby když přijede kapela třeba ze zahraničí, která vůbec o Akropoli nic netuší a stává se to často. A teď vejde do toho sálu, který je prací Františka Skály, výtvarníka jedinečného, tak oni ten sál začnou obdivovat, tu atmosféru a to, jak František Skála vlastně si hrál s těma detailama, ptej se, kdo to vlastně dělal a tak. A kdo tu hrál před náma, ale na to často není vůbec čas. Čili tahle ta kniha má tu ambici, aby se dala taky dát těm kapelám, který tam přijíždějí častokrát úplně z velice exotických krajin, aby pochopili bez ohledu na to, že to tam není v jejich jazyce, kde vlastně vystupujou.
První kapelou, která měla vlastně příležitost takhle tu monografii, co by odpověď dostat do ruky, byla Jazzanova, protože knížka se křtila ten samý večer, co Jazzanova vystupovala v Akropoli.
Ano, ale o tom osudu té knihy a její vlastně, jako jestli skončila skutečně v kufru Jazzanovy, to snad ano, ale ohlas zatím nemám. To bych lhal, to bych si tady musel něco vymyslet, což se mi nechce.
Já jsem spíš směřoval k otázce, na čem jste byl naposledy v Akropoli vyjma Jazzanovu.
Tak já jsem chtěl říct, že naposledy jsem byl na Psích vojácích. Ale to byly nějaký dřevní 80. leta. Ne, byl jsem s manželkou a se svojí dvouletou dcerkou, protože i dvouletá dcera se dá vzít na koncert a musí být těžší na francouzský šanzonierce Berry, která byla teď přednedávnem, je to snad měsíc, nevím, v paláci Akropolis. Byl to takový komornější, těžší koncert, kam se dá chodit i s dětma. Nebylo tam příliš zakouřeno, dobře se tam dejchalo a hlavně Berry je taková něžná, příjemná, trošku popová, ale dobře se poslouchající dáma šanzonu francouzského současného.
Takže někde mezi Psími vojáky dávno zpátky a Jazzanovou se budeme pohybovat v dnešním rozhovoru, když budeme přibližovat monografii o paláci Akropolis a samozřejmě samotné dějiny paláce Akropolis, především od roku 1992 do současnosti. Pokud byste to nechtěli nechat jenom na mě a chtěli se sami ptát, tak ICQ tady ve studiu Radio Wave má číslo 244-238-260 a nickname Radio Wave. A pokud nějaké dotazy máte, tak jsem s nimi. My jsme už v předcházejícím bloku naťukli, že velkou devizou paláce Akropolis je samozřejmě to, jak jsou udělané samotné interiéry. Nejenom ten dům, ale design vnitřku a co všechno tam František Skála umístil, co všechno vlastně ze své původní nebo i volné tvorby dodal do paláce Akropolis. Zajímá mě, jestli si myslíte tak jako já, nebo jestli se mnou souhlasíte v tom, že ty interiéry působí, když jsou zalidněné, když jsou lidi v hospodě nebo lidi v klubu, úplně jinak, než když jsou nafocené takhle prázdné pro potřeby monografie, kterou jste udělali.
Stoprocentně a jsou to skoro jako kdybych tady slyšel Františka Skálu, kdyby tady seděl naproti mě, protože když jsme se o té monografii bavili, tak a on k ní přispěl samozřejmě nemalou měrou, nejenom tím, že vytvořil ty interiéry, tak říkal, no ono by možná stálo za to, aby tam byly záběry s lidma, protože se to úplně mění. Ta atmosféra je jiná. Samozřejmě je to tak, ale to by pak musela zase vzniknout úplně jiná knížka, protože těžko bychom cílili na architektonické detaily. Buď to můžete vzít atmosféru a tu máte krásně zachycenou na DVDčku, které vyšlo společně s touhle knihou a které se jmenuje velmi jednoduše Palác Akropolis a Kráč a které má na svědomí režisérka Jana Počtová. A právě v tom filmu Akráč ukazuje Jana Počtová velmi dobře, jak to vypadá, když se Akropole zaplní. To znamená, jakou má atmosféru. Pak je tam ta druhá část toho, jak vzniká program, toho, jaká je historie toho paláce. Čili zase společně s tou původní knihou, to DVDčko a tahle kniha dává vlastně kompletní obraz o Akropoli, nebo kompletní asi, teď bych možná dostal od Rudolfa V. Svobody, což je architekt a stavitel, který v roce 27 palác postavil pár facek, ale dejme tomu, že alespoň z valné většiny jsme se o to snažili, aby tomu tak bylo.
A čím je to dané tohleto, že rozdíl mezi zalidněným a nezalidněným prostorem je tak velký? Je to tím, jaké velké množství detailů tam je, že lidé vlastně tak jakoby korzují mezi různými drobnými freskami na stěnách nebo různými drobnými postavičkami v těch akvárkách, co jsou nahře v restauraci?
To je velmi jednoduchý, dochází tam k báječní interakci, každý si najde ten svůj detail, jako já třeba tady ve studiu, samozřejmě kromě vás, tak si najdu nějaký detail, na který mě ulpívá oko. Tady je to taková ta červená žárovka, to zařízení, že jsme v éteru a že se může mluvit, tak na to různě sahám a tak pořád si to prohlížím. A to též je v Akropoli a teď člověku třeba běží fantazie a říká si, co by to asi mohlo být. A tohle to je, na co koukám, tady je prefabrikovaný výrobek, ale v Akropoli jsou to originály, jsou to opravdu světy volný fantazie Františka Skály, takže tam se do toho vcucávají a ty lidi, někteří to odsucávají taky a různě okopávají a osahávají. A někde je to dobře, protože jak si ten prostor žije a někde je to samozřejmě špatně, když potom dostane hlavně v tom velkém sále nějaký štuk pořádně na frak, no tak je smutno, že z toho nejenom Františku Skálovi.
Když se kniha otevře, tak tam najdeme na prvních stránkách právě interiéry a stránky věnované designu. Potom dojde na tu hlavní část, protože nejvíce je tam samozřejmě psáno o koncertech a o jednotlivých vystupujících. A tuhle část měla na starosti Jana Kománková, aspoň pokud se nepletu.
Tak, Jana Kománková ta napsala velký bilanční text o tom, co se v paláci Akropolis dělo od toho roku 1994 až 5. Vlastně otvíral neoficiálně Ivan Král v roce 95 palác Akropolis až po současnost, nebo respektive po rok 2008. No a ty fotografie, samozřejmě Jana nám dala seznam, myslím mě a kolegům, jaký fotky by tam určitě neměly chybět v knize. No my jsme si to ještě rozšířili a vzhledem k tomu, že grafik Martin Brabač, který tuhle knihu celou dával dohromady graficky, tak je velmi dobře vzdělán v hudbě, tak říkal, tohle nemůžeš, tohle musíš, tohle by si měl, co se týče hudby, určitě dát dovnitř. Čili já jsem měl tu obrovskou výhodu, že když jsme tu knihu skládali, tak já měl vedle sebe nejenom grafika, ale člověka, který opravdu té hudby rozumí. V Akropoli absolvoval 100x víc koncertů než já a opravdu byl v jeden čas pravidelným návštěvníkem Akropole. Čili s takovým grafikem se potom spolupracuje úplně fantasticky.
Je kniha v té textové části někdy i kritická k tomu, co se dělo v paláci Akropolis? Mně se zdá, že moc ne, ale pokud podle vašeho názoru ano, tak kde nebo v jakých místech?
Já si myslím, že vydávat monografie a dávat do ní kritiku, to nejde úplně tak dohromady. Možná článek, možná kritickou glosu, ale mně by to bylo líto. Já myslím, že Jana Kománková si nebere, nechci teď mluvit za ní, příliš servítky. Je to ostrá novinářka, velmi vzdělaná a lze předpokládat, že to, co píše, je pravdivé. Samozřejmě byly tam obrovský úlety v paláci Akropolis, hudební, který se nepovedly, jako třeba muzikál, tuším, Vlčí srdce, nebo jak se to jmenovalo, od Tří sester, což je v té první knize právě. Ta o tom pojednávala. To byla řeš o tom, jak vlastně Tomáš Vorel, režisér, bojoval s těmi ostatními, jak se tam spíjeli do rána, neuměli hospodařit, vzali si obrovský úvěr, pod tím úvěrem totálně padli a nebejt Pavla Hurdy, tak možná skončili, nechci ani říkat, kde vlastně ty lidi z Žižkovský divadelní a hudební agentury, ale to patří jenom do jiné knížky. Samozřejmě kritický pohled na Akropoli může zůstat ve mně, ale v knize, která má tu Akropoli představovat, já nevím, no, jestli vám tam schází, tak řekněte, jestli máte na mysli nějaký konkrétní úlet nebo něco.
V jedné pasáži textu právě Jany Kománkové dojde na téma hip-hop a je tam tak velmi opatrně konstatováno. Myslím, že se v tomhle místě asi Jana Kománková trochu zdržela kritiky, že v hip-hopu to nějak nefunguje, tak jako ve všech těch ostatních žánrech, včetně world music, která je tam věnovaná velká samostatná pasáž třeba. Tak tohle jsem měl na mysli.
Tak u world music je to jasný, tam je to velká zásluha Jirky Smrčka a dalších lidí, kteří vlastně tu world music přinesli do Akropole a potažmo do České republiky. No a k tomu hip-hopu to můžu říct jenom sám za sebe, že mi to líto, že ho tam není tolik, kolik bych se ho představoval já. Třeba osobně, protože mám rád hip-hop. Mimochodem, viděl jste Českou republiku?
Neviděl jsem ji.
Co stojí za to? Ale ten klub vzniká, nebo já to řeknu jinak, tohle by nebylo o kritice, ona Jana Kománková to píše v úvodu. Je to o tom, co dovolují finanční prostředky tomu řediteli, který dává dohromady program a jaký je vkus těch ostatních, jaká je nabídka, co je zrovna aktuálního. Jo, ale pravdou je, že toho hip-hopu tam mnoho nebylo. Mě to osobně může mrzet, ale tak zase od toho jsou v Praze jiný kluby, kam si můžu jít zařádit. No. Ale máte pravdu, jo?
Hostem odpolední session je dál Jaromír Janíček. Mluvíme o monografii paláce Akropolis a nejenom o té knižní, ale taky o DVDčku, která knihu doprovází. Co na něm je? Co všechno se vejde do filmu, který je vlastně taky takovou filmovou monografií paláce Akropolis a má 55 minut? To už je docela dost prostoru na to, aby se paláce Akropolis něco řeklo.
Tak ono, těch filmů je tam víc. Jedna ta polovina, jak už jsem naznačil, je vlastně filmem Jany Počtové, debutovým filmem, nebo absolventským filmem A kráč. Na těch 55 minutách Jana Počtová ukazuje, jací lidé jsou s palácem Akropolis spojení z oblasti hudby, médií a zároveň docela trefně zachycuje tu atmosféru, která se v Akropoli, nebo kterou je možné v Akropoli pocítit hluboko po 22. hodině, no, tak jako kdy už jako opravdu jsou lidi za tou hranicí toho bavení, ale i během koncertu, tam se míchají různý nálady a různý atmosféry. A jakoby druhá část toho DVDčka, ta obsahuje, jak už jsem naznačoval, filmy o, jednak je tam jeden 20-minutový dokument o historii paláce Akropolis, tam se divák dozví, kdo Akropoli postavil, jak zhruba vypadala v těch 30. letech. Potom je tam dokument o dramaturgii paláce Akropolis, to znamená, tam se dozví třeba, proč tam nebyl hip-hop v Akropoli a jak se vlastně vaří. Je to takový jaksi pohled do té kuchyně paláce Akropolis. No a potom jsou tam filmy, které Jana Počtová už o Akropoli natočila a které souvisí s různými pořady běžícími nebo projekty běžícími v Akropoli, jako je MOVE, Festival MOVE nebo Euro Connections. Takže potud je to DVDčko celá nabitý zajímavostma, který s Akropolí souvisí a jinak jsou prací známého vynikajícího grafika Luďka Kubíka.
Jana Počtová byla ostatně přednedávnem hostem Rádia Wave, konkrétně v pořadu Rentgen, kde se mluvilo o jejím novém připravovaném filmu o fenoménu singles. Posluchači najdou záznam tohohle vysílání, záznam rozhovoru s ní na Wave.cz ke stažení, tak to jenom dodávám stranou a zajímalo by mě, jestli se na DVDčku věnujete i té divadelní produkci v Paláci Akropolis.
Jo, ta spadá do té dramaturgie. To samozřejmě není jenom hudební, ale je to dramaturgie výstav, dramaturgie divadelní. A vlastně je širší, protože Palác Akropolis nejsou jenom tyhle ty věci, které jsem jmenoval, ale Palác Akropolis jsou i akce, které třeba pro děti nebo Masopust Žižkovský, to všechno vlastně vstupuje do toho kouzelného prostoru Paláce Akropolis a prochází jim. Takže i věci, které by běžnej návštěvník vůbec netypoval. Myslím běžnej, který chodí na koncerty typu Psích vojáků, nebo chodil, jako jsem já. To všechno bylo pro mě velkou novinkou. Jestli můžu ještě takovou drobnost zmínit, když se vrátíme zpátky k té monografii jako k celku, tak ona je dost objemná, ale vybírali jsme ty fotky opravdu fotografii po fotografii velmi pečlivě. A tam prostě docházelo ke kouzelným momentům. Já tady mám zrovna otevřenou nádhernou fotku s Klárkou Nemravovou z Tata Boys. A teď mi kolega grafik Martin Brabač říká, no ale když jí tam dáte, tak co kluci z Tata Boys, ty vás uškrtěj, že jo? Jako tam oni nikdy nejsou, že jo? A přitom odehráli v Akropoli svoje. No, ale tak prostě Klára tam zůstala, protože kromě toho, že je to krásná žena, tak je ještě krásně vyfotografovaná, no a kluky si tam musíme představovat. Čili je to i kolikrát o kompromisech, o vtipných momentech, o tom, že se s tím grafikem přete, ale vždycky je důležitý, to je to, co jsem chtěl dodat, aby ten grafik nebyl jenom někým, kdo slepě plní vaše příkazy. Ale aby mu to trošku myslelo a byl vzdělaný a měl představivost.
Mluvil jsem o tom, že Jana Počtová byla hostem Rádia Wave přednedávnou dobou, tak můžu rovnou dodat, že Mardoša přijde dneska večer, takže v pořadu guest list bude hostem on, tak uvidíme, jaká bude jeho reakce, to je hned námět na otázku pro Rytmika do večerního vysílání.
Já mu tady nechám knihu Mardošovi, protože jsem se mu marně pokoušel dovolat, což je pravda. A já ho tady dokreslím někam za Kláru. A napíšu mu k tomu věnování.
Tak jo, nechte to tady na stole, dokreslete Mardošu během toho, co budou hrát ten
Ken Spanish Fly. Je to strašný, na tak krásný papír, jako křída, voní ještě. No, já ho tam jdu nakreslit.
Vlna, která tě strhne.
Radio Wave.
Ještě několik dalších otázek pro Jeronýma Janíčka v rámci povídání o monografii Paláce Akropolis, doprovozené i DVDčkem, o kterém jsme mluvili před chvílí. Mluvili jsme o té divadelní části, o architektuře Paláce Akropolis, o koncertech samozřejmě, a takže z těch jednotlivých sekcí monografie uzbývají jedině výstavy. Ty jsou pojaté jak?
Ty jsou pojaté velmi podobně jako ostatní kapitoly. Je to výběr z toho samozřejmě subjektivně, z editorského hlediska nejlepšího. Jsou tam nádherné fotografie, nádherné akty, které pořídila naše jedna z nejlepších fotografek Gabina Fárová. Potom jsou tam ukázky z komiksové trilogie Alois Nebel od dvojice Jaromír Švejdík, Jára Rudiš, jsou tam fotografie z Afriky od Ester Štarman a další věci. Čili měl byste z toho mít takový dojem, ono je to vždycky zavádějící podsouvat dojmy, ale měl byste mít z toho příjemný dojem, z toho listování, kdybyste nepřečetl ani řádek z té knihy.
Já jsem si vlastně až při listování monografií uvědomil, jaký je symbol nebo jaké logo Paláce Akropolis, přestože je na fasádě, tak když ho člověk tak jako vyřízne a dá do té knížky co by doprovodný obrázek, tak to najednou vytane mnohem silněji, protože to, když člověk míří večer do klubu, tak jde už dost třeba setmělou ulicí a míří rovnou rychle na koncert a proto si ho nevšimne. Jaká logika nebo jaké krédo je za tím logem s okem, takým velmi zvláštním okem?
Tak to můžu přečíst to, co k tomu napsal František Skála. A zatím k tomu řeknu, než to najdu subjektivně svoje, pro mě je to takový oko, který se dívá do kraje a vybírá ty začínající umělce, ty, který teprve nastupují na tu cestu toho umění, a dává to do toho mozku, který je v Akropoli schovaný, vědět, říká, hele, toho vyber. A jinak a pozve ho k nám. Jinak František Skála o symbolu oka píše: dostal jsem zadání vytvořit symbol vyjadřující atmosféru Paláce Akropolis. Těžký úkol zhmotnit atmosféru do grafické podoby. Motiv vytvořený v roce 2003, který jsem řešil spolu s barevností fasády a nápisem na ní, vychází z pozdně art dekového architektonického zdobného prvku mezi okny. Poslední zbytky ornamentu před jeho definitivním pohřbením. Dvě čelisti jakéhosi obálkového bucharu mezi sebou lisují kuličku. Rondokubistické obloučky se pozvolna transformují do měkčího psaníčka, na kterém pulzuje magické oko. Tedy především vidím a slyším. Palác Akropolis tě ve svém kadlubu zpracovává kulturními zážitky. Mimochodem, víte, co je to kadlub?
Vím, do toho se cosi, to už nevím přesně, co odlévalo, a je to prostě forma, něco jako šablona, ne?
No dobrý, já jsem si to musel najít ve slovníku.
Tak symbolikou Paláce Akropolis a jeho logem docela symbolicky končíme dnešní rozhovor a Jeronýmu Janíčkovi díky za to, že dorazil jsem do studia Radio Wave.
A já děkuji Radio Wave za to, že mě pozvalo, a přeju vám, ať se vám daří, ať to jde.
Děkujem, naschledanou.
Naschled.